Bueno, Martí Livien tot un brei teolog. O formam o Tina Smodwy, Edward Jones o Tina Smodwy, a ofrar all o'r teulu o'r ardal Llangollen. Wedyn o'r ochr byw, ochr mam eto, maen nhw'n dod o Llandderfyn, a wedyn ochr dad o'r Bala, oedden nhw wedyn mynd i gweithio ble na Ffestiniog, ac yr ochr o'r mam yn dad, maen nhw'n dod o'r de, o'n dardawe.
A ti'n cofio pryd ar nhw'n gyrraedd a lle ar nhw'n seto yn y dechrau?
Wel, o'r dechrau, oedd nain wedi gyrraedd, oedd hi'n chwe mis oedd. Oedd hi wedi glanio gyda'r fusta. Oedd hi'n sôn bod oedd hi wedi... Oedd hi'n rieni yn adrodd yr hanes, oedd hi wedi cysgu mewn bainc o'r capal yn Rawson, dre Rawson.
Ar ôl cyrraedd.
Ar ôl gyrraedd, yr noson cynt.
Chi'n neud yn daion, gai ofyn hefyd i chi siarad am rhywbeth fel da chi'n mynd i wneud yn y dyfodol, ond efo fel fysa chi'n siarad ar ei ben y hun, heb ni yma, fel be da chi'n mynd i wneud yn y heno, pwy sy'n mynd i goginio, be da ni'n mynd i wneud yn y maes awr.
Dwi'n gwybod pwy sy'n cwcio bob amser.
Wel, oce, pwy'n parall.
Da chi ddim yn gweld ar wyno.
Ble da chi'n mynd i ar eich gwyliau blwyddyn nesaf? Siarad drwy beth. Da chi'n siarad?
Dolafon. Ni dolafon ni mewn mwyaf. Iawn. Iawn. Wyt ti'n dal ymlaen gyda'r syniad mynd i Blas a Foradas?
Os o'n braf mynd yn ymlaen, os o'n bach?
Pam wedi'n hoffi gymaint ar
si? Am bod o'n braith mawr enfawr eraill a dros a neb arni.
Wel, dwi'n gwirion i am yr ffaith bod mae'n diogel ar gyfer ar plant.
A mae hynny hefyd.
Mae o'n bendigebyg. Oes yna ddim twristiaeth?
Na.
Mae o'n lle dawel?
Mae e'r bocleth sydd yn golygu bod o'n gnesach yn arall.
Ond dwi'n dychmygu bod diwrnod gwyntog mae'n medru bod. O,
codnod. Ar un rhan o'r dyn mae'n gyd, mae'r gwynt yn codi ar ôl yn sycynu. Neu ti am sycynu. Dwi'n diolch bwys os dwi'n plesio union, plesio dod ar.
Wel, ond ar beth dwi'n dio ddeud, Gwyn, ydy bod dwi ddim yn hoffi am yr ffaith o'r dod sydd yn hedfan a gosb i'r gwynebau rwy'n a. Mae rwy'n yn diodd am mwy na mwy na hau. Wyt ti'n hoffi Blas a Foradas, Morgan?
Ia.
Pam? Pam wyt ti eisiau ni ddeud o?
Os mae'n neis.
I di?
Neu wedyn ti'n plesio ni o'n?
A...
Neu posmatid?
A triwm.
Un rwy'n sefyll. Ie.
Morgan, wyt ti ddim yn gorfod pita draw ti'n siarad iawn? Mae hwnnw...
Oedd hoci ddim yn chan yr rygbi efo plant oedd wedi dod efo'r urth o'ma.
O, oedd angen wedi mwy na hyn.
Ar bwys gapo bethau. Beth ti siarad Cymraeg o'n rwy'n?
Do.
Do. Mae'n ysdi?
Efo
lot o bobl.
Lot o bobl. Ar mwyafrif o'r bobl beth oedd nhw'n siarad Cymraeg neu Sbeinig? Neu Saesneg wrach. Oedd rwy'n yn siarad Saesneg fanna?
Na.
Na, ne. Beth oedd nhw'n siarad? Cymraeg
a rhai Sbeinig.
Da iawn.
O. Da iawn. Wel, ar ysdi mwynhau? Da. Be nes ti chwarae? Rygbi. Rygbi? A be arall? Do, athau be'r rygbi. Oedden nhw wedi creu gemi arbennig, doedd? Dwi'n cofio be'r enw nhw. Oedden nhw i arbennig. Ie, doedden nhw'n cofio llithio pel ar eich gilydd y pethau felly, doedd? Ti'n cofio?
Llithio'r pel ar eich
gilydd.
Llythio'r pil, ar bwy?
Ie,
oedd e'n mynd i'r pil, achos oedd e'n mynd ar y bwy,
oedd
e'n mynd i'n mynd ac oedd e'n mynd allan,
ac oedd e'n dal wedi'n bwy. Oedd e'n dysgu chi dar o'r bobl? Na, o'r pil. Efo'r pil? Ond ma' hwnnw ddim yn iawn. Ma, os oedd e'n mynd twtio dy o'r pil, oedd e'n mynd i'n llechio,
Oedden nhw'n mynd allan?
Oedden nhw'n mynd allan ar y box a allan ar y gem.
Wel, a nes i mwynhau? Wedi eisiau neud o eto fori?
Ie.
Wedi gwybod beth oedd o'n deud i fi heddiw? Mam, dwi eisiau mynd i Gymru o dad. Oedd o'n gwahanu'r ffaith bod dwi'n o Patagonia a di o Gymru. A pam efo dad? O, achos dwi eisiau mynd i Gymru o dad, oedd o'n deud i heddiw. O'r len a'r ffenas. Drawd eich ti'n moli ffyr.
Eisiau mynd i'n abod.
Ewa,
am Gymru, dwi'n gorfod wedi'r maes awyr yn mynd i'n ôl. Par o bobl.
O le maen nhw'n dod?
Ie, dy gwir. Ti'n meddwl i yma, ti'n meddwl cael gwybod lle maen nhw'n dod. Da chi'n defnyddio e-bost. Dwi'n cael y cyfeiriad e-bost, a dwi'n meddwl cael eu cyfeiriad cato nhw.
O ti'n meddwl bod o'n barod o
gyfeiriad? Mae'n byw yn y de, ond mae hi efo... Mae'r ddynas efo cysylltiad yn y gogledd. Achos oedd hi...
Yr iaith.
Oedd wedi bod yn edrych ar ôl i mam diwedd ar mae yn cricket.
A, cricket.
Ond maen nhw'n bendant dod o'r de.
Wrach, maen nhw'n abod ar y deulu fi.
O bosib.
Sana.
Ond beth sy'n dod o'r dan nhw ydy bod y gŵr yn fab i wneudog wedi bod yma. Rhwng 1920 a 1926 yn gwasanaethu'r capeli yma am y chwech blynedd yna. A maen nhw'n dod yn ôl i hel hynesion, atgofion, mynd i'r llefydd lle oedd y tad oedd i bod a pethau felly dda. Maen nhw eisiau mynd i'r capo mori ac hefyd oedd oedd i bod yn gwasanaethu.
Ble oedd ar tad yn gwasanaethu'n un?
Trwy dechrau'n ei gyd, fel gwnidog wedi dod yma yn gymryd.
Pa order?
Dwi'n mwysiwr iawn mwyn. Oedd 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 yn Capa Maria, oedd 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 yn gwasanaethu Bethel, hefyd Llanewis.
Bethel Gaiman?
Ie.
Felly Anibynnu.
A Llanewis oedd yn Anglicanaidd.
O.
A wedyn oedd oedd bod i fynd yn yr Andis. Yn y cyfnod o chwech
mlynedd. Oedd oedd yn berthynas yn yr Andis?
Na, oedd nhw wedi dod. Di aros yma yn chwech mlynedd. A roi plant, a wedi mynd o yma. Oh. Ddim ond am o chech mynd arno.
Diddorol.
Ysbar, ysbar arno.
Ne, bwng y da iawn i greu barddoniaeth.
A beth sy'n diddorol yma, oedd dyn oedd yn sgrifennu, dwi'n meddwl. Ac tynnu lluniau. Wedyn mae'r teulu dal efo'r sgrifau yma, efo'r nodiadau yma a'r lluniau o'r adeg yna. A dwi'n meddwl bod nhw efo unrhyw amgerdd arno yn y byd, maen nhw dal o flaen gyda'r teulu wedi
mynd o'r teulu. Iawn, os mae rhywbeth yn digwydd ni, a rwy'n di ma'n gwerth ar ôl ffasiwn hanes, fydda nhw'n llifio nhw fel, mae wedi digwydd efo nifer o bobl a golli o ar y hanes yna.
Mae wedi bod yn gofyn am dan be i wneud o y gyd, a os dyma nhw'n dod efo, a mi sy'n efo peth gorau o'r achos yn ei rhestr o beth gan nhw. Gwneud nhw lot o copi o'r draf o'r efo'n gwneud, a gwneud rhestr, ac os oes nhw'n rhywbeth ar goll, yn ymwneud gyda'r fawr yn hyn.
Bendigedig.
Gwneud nhw'n rhywbeth amdano fo wedyn oes. Y llynia, gwneud copi o'r llynia. Ia. O,
ti'n dod ar gan o'r adar. Amser y machlid hau. Ers bod mae'n dwrnod o Gymru heddiw, ti ddim yn credu?
Clawog.
A ddim dwrnod o'r Patagonia. Ddim awyr las, a ddim cael. O, mae'r mobail yn cael ei cyn dod ar mobail i chi'n sgwyddi chi'n da.
Dyn ni'n awmlaen efo yn bach o musical.
A cyfyriaeth o Brasil oedd yn ar mobail. Wel, cawn ni gweld beth.
Dyn nhw'n bwysig?
Na, mae nhw'n sôn am dosbarth rugby clwb Trelew. Oedd gynta oedd nhw wedi ganslo.
Yeah.
A rwan maen nhw'n awn i gysdeist i ni dweud bod mae'r athro yn mynd i roi dosbarth i'r plant.
Ond wedi eb yn mynd ebyn maen nhw.
Na, wel. A mae'n dweud gobeithio fydd Maxen yn medru i mynd achos da ni'n fyw gwirio fan un yn dweud na, gynta wedyn. Dwi dewch yma achos o'n i'n ymarfer. Felly, dwi'n nod gwyddio ni'n mynd. Ariannu. Mi'n i ddod.
Mae'r hogia. A Morgan yn mynd i clwb rwyth. Bydd trefew wrth gwrs. Dwi'n Morgan? Na, gwrs.
Na, ti ddim yn cael hyn.
Dwi'n mynd ffordd i ti hefyd. A ti ddysgwyl tan i sato.
Dwi'n gwybod be? A mae'n bwrw glaw.
A mae'n sy'n clwbio rygbi sy'n o'i blant yn y dyrsyn yn Morgan. Mae'n ti rhyw syniad. Ie, yn y dyffryn i gyd.
Efo fwy wedi wedi
bod yn trew. Dain.
Na, mae'n mwy.
Trew.
Mae'n clwb rygbi trew. Yna, clwb rygbi drai goch.
A pa un arall wedi nabod?
Ac yr un arall o drai goch.
Drai goch. A pa un? Y llall? Yr awson?
Byd yn nhw'n dod yr awson?
A creio...
Bigornia o'r awson, de?
Mae'n ein yn Porth Madry.
A Patrwsŵr.
A Patrwsŵr, yw bod drws yn eisiau'r clwb di yn Trelew.
Pimp tîm rygbi.
A mae'n amwyn o'r Randys. Llawer mwy. Beth yw di'n hoffi mwy o'r Randys neu Gaimon? Pam?
Gadw Cadeirio.
Pam Gaimon?
Os mae'n amwyn o'r hael.
Mae'n llawer mwy o'r hael.
Mwy o'r dydy.
A beth oedd ar drol yn yr Randys? Mae'n neis i'r blant?
Na.
Pam?
Mae'n bwrw glaw a mae'n o'r hael.
Na, mae'n bwrw be arall.
Mae pethau mae'n gwynnas yn dod lawr o'r awyr weithiau.
Bwrw eida.
Na.
A beth mae'n digwydd wedyn?
Mae'n mynd i chwer.
Pam, ydw'n mynd? Sut ydw'n mynd? Yn cynnas ac yn neis?
Na.
Be? Oer. Oer iawn. A llawn o be ar y llawr?
Eira?
Mwt.
O.
Eira a mwt ac...
A cerig.
A dŵr...
A garol ar llos mynydd, beth o'n yna fanna?
Sut o ti'n dweud?
Lli?
Lludw.
Lludw.
Lludw o'r llos mynydd. Beth oedd yr un o'r llos mynydd yna? Dwi'n cofio. Na? Tei dyn.
Cofio'r rhan, dweud.
Dyla di, dyn i lun i bydio yn gofio. Dwi'n gwybod?
Dyn i sti licio fwy am byw yn trefelu. Be oedd y peth neis ar yn digwydd sy'n trefelu?
Cael, fi'n mynd allan ar y beicri. Fi'n mynd bob man ar y beicri. Efo fe'n ffrindiau.
A beth yw'r eich ti'n gweld drws yn nesol ti'n gofio? Nad i clws oedd yn ei gweld be? Pwy o... Pwy... Oedd na ni feiliad yn dod pob o'r... I byd. Dwi'n gofio'r dyn bach. Senyor Figueroa oedd yn dod ar anifeiliad. Pa anifeiliad oedd? Oedd yn...
Ceffiw.
Ceffyla. Pa un oedd eich ti'n hoffi mwy? Yr un brown neu'r un gwyn?
Gwyn.
Yr un gwyn?
Ie. Mae'n rhywbeth eich dwi'n gofio mynd. Ia. Mae sewer dwi'n gadael chi sgwrs.
Morgan. Mewn chydig bach, wel. Da ni'n gorfod ni'n llenai, ni'n ôl Maxim. A be wyt ti isio i siopa ar gyfer ar swper hyn o? Be wyt ti isio cael fel swper?
Milanesas.
A be arall?
Pasta.
Pasta?
Ie.
Efo caws?
Ie. Na, efo.
Efo be?
Efo... Menyn... Pasta o menyn.
A be arall? Wyt ti isio pwdin?
Ie.
Pa un custard? A be arall?
A ddim byd.
Ddim byd arall?
Ne, sal ffrwydd.
Ffrwydd salad. Iawn. Wel. A beth wedi'n credu fi gelerd yn hoffi o'r swper hyn? Beth mae'r gwn yn hoffi byd?
Bwyd?
Pa bwyd? Pa math o bwyd? Beth mae'r gwn yn hoffi byd?
Dwi'n gwybod.
Efo beth mae'n chwarae yn yr ardd?
Asgwrn.
Efo asgwrn fawr. A be arall?
Ac ffynia.
Efo be?
Ffynia. Ffynia.
Dwi'n deall.
Ffynia.
O, efo ffynia. Efo, mae'n licio chwarae efo ffynia. Iawn. A mae'n hoffi'r pasta, rhywun fath o di cofio. A be arall? Llysia.
O, ie.
A beth yn ei roed i gilydd? Mae o'n cu anarferol iawn, achos mae o'n bita be?
Afal.
Mae o'n bita afal, a be arall mae o'n bita? Moron. Wyd i wedi weld cwm cynt. Unrhyw cu yn arbydd yn bita moron a gafa? Be? Dro gyntaf fy mywyd bod yn gweld cu sydd yn hoffi'r fala a'r moron, wyt ti'n gwybod?
A fala mae'n gwybod yn ffynod.
Wel, beth wedi'n mynd i wneud rhywun? Dwi'n credu bod wedi'n gorfod wneud ymarfer chydig bach o sgwennu a darllen a gwaith cartref.
Dwi'n mynd i wneud o'r Lego.
Wyt ti'n mynd i chwarae o'r Lego? A beth wedi'n mynd i greu?
Rhywbeth arall, fel car.
Car? Wel, dwi eisiau ti'n mynd i nôl yr un ysdi'n wneud heddiw a sbonio i fi yn union. Be un ysdi'n wneud efo hwn? Gyrra nôl o. Brysig.
No.
Di dyma, sbonia i fi beth ydy wedi'i wneud fan.
Hwn ydy rhywbeth o'n cad o'n nes i ddweud yn fawr. O da un tawlyn bach o'n leg. A gwan i'n mynd i'n map o'r peth ti fewn o'r...
Mae'n lliwgar iawn.
Hwn?
Dwi'n ffaint o liwi os ydyn nhw ar. Dwi'n dau fi.
Un, dau.
Na, ond dwi eisiau yr enw. Ba lliw ydy hwn?
Hwn? Di. Oren, gwyn.
Be arall?
Gwyn hefyd. Di. Melin, coch.
Mae'n agoliada yn o'r car yna? Wrth yn agoliada?
Mae ddim yn car.
O, na, mae'n rhyw fath o...
Llongod yn gallu...
Llongofod?
Ia, mae'n gallu mynd yn...
Efo olwynion?
Ia, mae'n gallu mynd yn... Yna, hefyd yn... Llawr.
Mae'n ddiddorol iawn, a mae'n hedfan?
Ia.
I le wyt ti isio gyrraedd?
I Awstra.
I Awstralia!
Bydd yna un o gwyd, bydd yn mynd i Awstralia o gwyd.
I gweld be? Be wyt ti eisiau gweld yn Awstralia?
Kangaroos.
Kangaroos! A sut oedd eich ti'n adro? Ti'n gofio sponc, sponc, kangaroo, kangaroo, sponc, sponc. Medri? Gerfyd?
Kangaroo.
A sut oedd o'n darfod? Dwi'n
cofio.
Sponc, sponc. A beth ydy, pwy sydd yn mynd fanna? Pwy sydd yn gyrru ar y car yna?
Dyn.
Dyn? Ar enw fo?
Dwi'n ddim yn rhoi dyn.
Wel, meddyli am enw o un o'r ffrindiau gorau ti. Pwy mae o?
Mama.
Is Armito?
Mama.
Pwy felly?
Stopio.
Pwy sydd yn mynd ar y car yna?
Mae'n
mynd i'n rhoi deunio. Nes ti'n rhoi deunio? Wel, wedi mynd i mewn am rhywbeth neis i roed. Wrach Morgan?
Dwi ydi Morgan.
Dim ond ti? Wel. Wedi wedi siarad efo Geraldine heddiw?
Na.
Ar y ffôn?
Na.
Wedi mynd i siarad yn y nos? Iawn. Ti'n cael hi reith am dychwaer weith?
Ie,
weith, ie. Weith, ie. Ond wedi'n hoffi bod ar y babi o'r di, e? Yr un bychau.
Wyt ti'n babi?
Wyt ti ddim yn babi? Wyt ti ddim yn chedi bach o babi, mam?
Ie, i bach, ond dwi'n hogyn fawr.
Wyt ti'n hogyn fawr, da iawn. Hogyn fawr o faint?
Chwech bwyd o bron yn saith.
Wyt ti'n gwybod be? Mae'n chedi bach o donodia? I cael dy parti benglwydd?
Mae'n so dwnod.
Wel, ti a...
29.
31 o dwnod, ie.
Dwi'n ysdi dweud 30.
Wel, os yw'n cyfu heddiw'n iawn, mae dy bymlwyd ti ar y 28 o dachwyr.
Ie, mae yna 29.
Na, mwy na hynny. 31, Morgan. A pwy yw ti'n mynd i gwahodd?
I gyd fwy'n ffeindio rhai o... Rhai o Trevelyn, rhai o...
A wyt ti'n meddwl bod rhai o Trevelyn mynd i dod?
Rhai o Gaiman, rhai o Trenew.
Ar hogia rugby?
Ia, Trenew.
Ar hogia o'r cor a dawn sgwerin hefyd. Wrach wedi medru wneud parti dawn sgwerin, Morgan?
Na, ddim o dawn sgwerin.
Na?
Na.
A...
A rwyd...
Wyt ti'n mynd i gwahodd yr athrawes ti?
Ia. A gyda athrawes mewn o stwyd.
O, yr un o lle cil hefyd. Da iawn, da iawn. Be wyt ti isio mam baratoi ar gyfer dy gymrwyd?
Caci.
Caci'n be?
Chocolate.
Deisio'n dwi'n neud. Deisio'n chocolate. Chocolate. I fod be yn yr ganol, be wyt ti isio ei roi? Hifen?
Ia.
Neu jam llaeth?
Hyn a jam llaeth.
Yr dau beth? Iawn. A sut wyt ti isio fi decoreitio yr cacen yna?
Efo, ond o'n cilch pob dim.
Ond wyt ti, wrach dwi'n medru bar y dyrw cae rugby ar ben efo'r chwaraewr i gyd.
Ond by rhaid ti prynu?
Wyt ti isio fi wneud hwnnw? Ia. Neu mae well gen i di cael plentyn bach ar y beic.
Na.
Beth yw di'n hoffi mwy? Mynd ar y beic neu chwarae rugby?
Rugby. A ma nhw... Ma nhw... Ac ma nhw efo... Ma'r pil... Ma na un dyn efo... Wbath bach yn dal. Yr beth yna, yr canwyll.
O, di sio fi roi un dyn i dal ar canwyll, di? Ond faint o ganwylla dwi'n gorfod roed yn yr cacen yna?
Wel, saith.
Saith. Pam?
Achos dwi'n cael pen blwydd o saith blwydd oed.
Fydda chdi'n saith blwydd oed felly?
Ie.
Da iawn. Wel, Morgan, wyt ti'n mynd yn y hogyn fawr, gofia. Fawr iawn, a hogyn cryf. Wyt ti wedi sylwi bod wyt ti ddim yn mynd yn sail mor aml drwy? Oedd eich ti'n salach bydd yn Gymru a wedyn yn Arandi sy'n o'r dywydd oedd ac yn dam a wedyn wedi wella yn efo'r hael fan ni. Ond nad yw'r edrych ar ôl dy iechyd a bydd yn mynd allan yn i'r oer a'r tamgrwydd. Well. Ond fan ni mae o'n sych, wedyn iawn, yn fendigedig. Wel, nes i wel nain heddiw?
Na.
Nes ti'n ma'n bod yn Llynain?
Na.
Pwy sydd wedi mynd lawr rwan yn Llynain drawn i chi allan o'r
dad?
O, dad yna. A ble oedd eich chi drawn i chi allan?
Tra oedd yn mynd ti allan. Yn cael mynd.
Ble oedd eich chi wedi bod?